redakcija za kulturo, komunistične vede.
Komunistične vede.
Redakcija za kulturo, redakcija za kulturo in komunistične vede. Kulturne novičke v glavnem.
Današnji dan vsekakor ne bo kulturno osiromašen. No, kakor si zastavite. Razstave, predavanja, knjižni sejem, filmske projekcije in recitali kot kakšen zapozneli praznik kulture. Izpostavili jih bomo nekaj, za drugimi pa pobrskajte sami. Naš osrednji predmet bo arhitektura, minljiva, funkcionalna pa tudi estetsko oblikovana. Kaj je sploh arhitektura? Streha, ki vas pokriva in ne stoji sama, zapuščeni steber, ki spominja na kamnito skulpturo, rojstnodnevna torta ali pa natisnjena ograja. Apolonija Šuštršič in Tomo Stanič se bosta ob 19. uri v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje posvetila vprašanju prečenja arhitekture in umetnosti. Zakaj se to vedno znova zastavlja ter kako se spreminjajo koncepti, smo vprašali avtorja knjige Arhitekturni gledalec Toma Staniča.
Meje med arhitekturo in umetnostjo so se zabrisale že poznem modernizmu, če ne že prej. Ampak zdaj, zakaj je to vprašanje vedno znova aktualno, je pa po mojem prav zaradi tega, ker tudi sodobna umetnost je najverjetneje zgubila nek njej lasten medij, ne, če lahko tako rečem. Ne gre več za klasično slikarsko umetnino oziroma za klasično kiparsko umetnino, niti več ne gre toliko za samo neko modernistično mogoče instalacijo oziroma nek land art, saj specifikam. In zaradi tega je potem nekako prišla tako v arhitekturo, tako je prišla v ne nazadnje tudi v dizajn. Po drugi strani se pa govori tudi o tem, da je prišla v družbo, da je postala politična. Nekako si mislim, da ne gre za toliko velike premike v sami arhitekturi, kot prav to, da umetnost, predvsem kar se tiče v povezavi z arhitekturo, predvsem modernistična in sodobna, ves čas preči polje arhitekture. Sem tako nekako prepričanja, da se ne bi smelo tako kot umetnosti nekako omejiti oziroma jim predpisati neko nujno vsebino. Tako mislim, da bi morala tudi arhitektura biti oziroma postajati odprta. Ne. Pa mojim je težko dati tudi nek točno določen konkreten odgovor oziroma jaz mislim, da konstantno pronica določena tehnologija, mislim sodobna tehnologija v arhitekturo. Vse to se ne nazadnje vidi v razno raznih prefabriciranih bivališčih, ampak mislim, da ni niti nujno konkretno iskati razloga v neki materialnosti, kako določen material vstopa v arhitekturo, ampak po mojem tudi zgolj preprosto v načinu življenja, v dojemanju prostora in tako naprej. Mislim, da je že sama virtualnost, če lahko tako rečem, računalniška virtualnost, en velik del današnjega dojemanja prostora, čisto preprosto, kot tudi sodobna prevozna sredstva.
Ob 20. uri se v galeriji Jakopič odpira razstava češkega fotografa Jozefa Koudelke. Slednji je znan po realistični preslikavi skrajnih življenjskih situacij, prelomnih dogodkov in minevanja. Tokratni izbrani motiv so, zanimanju na ljubo, arhitekturne ruševine sredozemske kulture. Na mesto svetovno znanim fotografom smo se pogovarjali z Milošem Kovscem, ki nam je za začetek prijazno predstavil koncept ruševine.
Verjetno je ruševina nekaj na začetku, nekaj, kar je predvsem človeškega, skratka nekaj, s čimer se je človek srečal, preoblikoval ali pa se skratka dotaknil. Definitivno pa ruševina, vsaj kot jaz na njo gledam, ne vsebuje samo klasičnih porušenih struktur, skratka nekih struktur, ki so bile naseljene in zdaj več niso zato, ker so fizično propadle. Lahko gre tudi za stvari, ki so samo izpraznjene, lahko gre za stvari, ki še vedno funkcionirajo, ampak z nekim radikalno drugačnim namenom, kot so včasih, z nekaj, kar bi lahko približno pomenovali kot razvrednotenje, kot neko radikalno razvrednotenje. Skratka, vse te strukture mogoče niso klasične ruševine, ampak imajo pa neko ruševinskost vse. Nekaj, čemor bi mogoče lahko rekel, nek radikalen izstop iz nekih konvencionalnih uporabnih razmerej neke družbe.
Vprašali smo ga tudi, zakaj se ruševina pogosto povezuje s čustveno obarvanim odnosom do propadanja.
Gre za neke otipljive dokaze dveh vrst gibanja ali pa dveh tendenc. Ena je recimo tako prepoznana ponavad kot negativna, skratka propad, nek neuspeh, neka katastrofa. Njej neizogiben dvojček je pa v bistvu tudi kontrateza, skratka dokaze se stvari lahko spreminjajo, da se razvijajo od dokaza za tok zgodovine. Neka porušena struktura na eni strani kaže, da nič ni večno, na drugi strani pa kaže tudi, da stvari, zato ker niso večne, da jih lahko spreminjamo, skratka, da lahko gradimo družbo vedno, vedno boljšo.
Kaj pa virtualnost ruševine oziroma virtualna ruševina?
Prav veliko se s tem vprašanjem še nisem ukvarjal, ampak definitivno je pri vsej produkciji podatkov, pri vsej masi podatkov, ki se nabira, in pa pri eksponentno raztočih kapacitetah shranjevanja teh podatkov, bo verjetno prej, ko se je konceptualiziran tudi nek podvečen podatek, ki plava v medmrežju in nima več, v bistvu se ne povezuje več z bazami, definitivno pa bo tam. Dobro vprašanje.
Je neuporaben steber oziroma ruševina še arhitektura?
Ja, tako kot je klasično arhitektura, če vzamemo njeno klasično definicijo, skratka nekaj, kar je trdno, lepo in uporabno, potem ruševina ne izpolnjuje kar nekaj izmed teh kriterijev. Ni niti trdna, zato ker je razpadla, ali pa če govorijo o fragmentu stebra recimo še posebej, ni niti uporabna in v klasičnem pogledu, zato ker ni skladna, tudi ni lepa. Tako da v tem smislu to definitivno ni več arhitektura. Ampak sodobni pogled na arhitekturo pa mogoče lahko stvar tudi nekako drugač pogleda. Skratka, definitivno je še vedno produkt kulture.
Kulturne novice je pripravila Katarina.